astăzi aș vrea să ne oprim la pilda datornicului sau pilda datornicului neiertător. Într-un fel, toți suntem datornici. Și de aceea spun datornicul neiertător. Dacă aș vrea să vă aduc aminte că acest Matei 18 are două pilde, de fapt, în el, și am putea spune că sunt cele mai convingătoare pilde pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică. Ele dezvăluie atât natura pildelor, cât și esența mesajului împărăției lui Dumnezeu. Pentru că se concentrează în mod deosebit pe tema har și responsabilitate. Nouă ne place să vorbim foarte mult despre har, dar lăsăm pe deoparte responsabilitatea pe care harul o aduce în viața noastră vis-a-vis de faptul că El ne-a mântuit prin har și prin credință. De aceea, pildele acestea le putem grupa fie în grupa pildelor împărăției sau pildele uceniciei. Să știți că această pildă apare numai în Matei, nu o găsim la ceilalți evangheliști. Este o pildă narrativă. De asemenea, importanța ei nu trebuie subestimată. Pentru că Iisus se adresează în mod deosebit ucenicilor săi care au experimentat sau sunt în împărăție, nu evreilor în general. Iar Matei a încadrat-o aici pentru a sublinia ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus și cum se raportează ucenicul sau cel din împărăție cu păcatul și cu iertarea. Întrebarea lui Petru de la începutul capitolului despre iertare îl determină pe Domnul Iisus Hristos să-l surprindă pe Petru cu această pildă, putem să spunem așa. Și așa cum am spus, cu pilda aceasta a datornicului neiertător. Petru l-a întrebat pe Hristos de câte ori să ierte pe cel care a păcătuit împotriva, pe fratele meu care a păcătuit împotriva mea, zice Petru, ca să-l cităm, în versetul 21, și Petru primește răspunsul început din versetul 23, pe care noi tocmai l-am citit. Așa că este a doua dintre cele trei pilde rostite de Hristos și înregistrate în Evanghelie, în Scripturi, în care sunt implicate datoriile. Cele două pilde sunt ambele în Luca, în capitolul 7 și în capitolul 16 și, bineînțeles, aceasta care este unică în capitolul 18 din Matei. Dar să știți că datoriile pot reprezenta o ilustrație bună a problemei pe care noi oamenii o avem, aceea a păcatului. Iar iertarea datoriilor poate ilustra foarte bine lucrarea iertării și a mântuirii noastre ca păcătoși, ca datornici în fața Dumnezeului celui viu. Dar mai întâi aș vrea să vedem puțin despre dreptatea și bunătatea împăratului sau a stăpânului. Există locuri în care e numit împărat, în locul în care e numit stăpân, nu are importanță, este aceeași idee de poziție, de suveranitate, de autoritate pe care stăpânul o are peste toți creaturile sale. Deci, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Această socoteală descrie ceea ce se întâmplă, de fapt, în împărăția cerurilor. Căci textul nostru spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Nu trebuie să pierdem această afirmație introductivă. În împărăția lui Dumnezeu există o socoteală a conturilor. Adică fiecare om trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu pentru felul în care a trăit în această viață după ce a fost mântuit. Și această socoteală acoperă fiecare fațetă, ca să spunem așa, sau domeniu al vieții noastre de creștini. Chiar și acele cuvinte întâmplătoare care ne scapă câteodată din gură și de care ne este rușine mai târziu. Deci Matei 12 cu 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt prorocesc pe care îl vor fi rostit. Numai să știți că nu e vorba de toți oamenii, e vorba despre copiii, de copiii Domnului care vor sta la marele tron, scaunul Bema de judecată al credincioșilor. Despre aceștia este vorba aici. Și Pavel ne avertizează, fiecare dintre voi va da socoteală lui Dumnezeu, Romani 14 cu 12. Slujitorii trebuie să dea socoteală de turma pe care o păstoresc. Și Petru avertizează, de exemplu, 1 Petru 4, versetul 3 la 5. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfătări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră și ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bați ocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui care are să judece vii și morții. Știți foarte bine și știm foarte bine că cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos vor fi judecați la tronul alb de judecată și vor auzi ce? Vor auzi condamnarea în pedeapsa veșnică. Așa că cei care sunt în împărăție, cei care sunt copiii lui Dumnezeu, vor da socoteală de modul în care au trăit în această lume ca și copiii ai săi. Acum, întrebarea este, cum descoperim că trebuie să dăm socoteală? Zice, versetul 24, a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni, spune cuvântul, sau în altă traducere de talanți. Deci, n-a trecut multă vreme și iată pe unul care avea o datorie imensă. Verbul la început ne spune că n-a durat mult până când regele descoperă că unul dintre slujitorii săi avea această imensă datorie. Și imaginea asta ne amintește nouă cât de repede poate Dumnezeu să, atenție, să ne expună păcatul și să ne judece pentru păcatul nostru. Dacă nu ne prinde și condamnă pentru păcatul nostru imediat, omul în mintea lui slabă, crede că Dumnezeu nu știe ce face el în ascuns și că nu-i pasă. Dar dacă nu ne pocăim, Dumnezeu ne va da într-o zi păcatul pe față. Degeaba ne ascundem de oameni. Pentru că el știe tot ceea ce facem în ascuns. Și lucrurile care le facem în ascuns, el le va face publice, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acest adevăr a fost ignorat și de Israel în toată istoria lor. Zice Moise în Deuteronom 11:16-17, vedeți să nu vi se abăjească inima, ci să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-a aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cedrul și nu ar mai da ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând în țara aceea bună pe care vă voi da-o, zice Domnul. Deci, acum revenim la rob. Suma datorată împăratului era enormă. Este aproape imposibil, spun comentatorii, să calculăm în bani astăzi, cât ar valora ceea ce datora acest 10.000 de talanți sau 10.000 de galbeni. Depinde de traducere. Dar un comentator ne sugerează, de exemplu, că putem face o mică comparație în evaluarea impozitelor pe care romanii le luau în acea vreme de la diferite țări sau din diferite provincii. Și el spune că suma aceea era doar o mică parte din taxele pe care ei le culegeau din anumite provincii sau din anumite țări. Deci, vă dați seama că un om avea ceea ce nu colectau romanii din provinciile pe care le aveau sub stăpânirea lor. Așa că datoria asta vorbește acum despre păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu. Toți avem înaintea lui Dumnezeu o mare datorie față de Dumnezeu din cauza păcatului nostru. Și nu avem niciun mijloc de a plăti această datorie. Singura noastră nădejde pentru datoria păcatului este, în schimb, mila împăratului nostru, mila Dumnezeului nostru, care ne-a fost oferită gratuit prin Iisus Hristos și prin jertfa sa și prin venirea sa pe acest pământ. A venit ziua scadenței, fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ceea ce avea și să îi se plătească datoria. E clar că datornicul n-avea cum să plătească suma asta și din punct de vedere spiritual e valabil și pentru noi. Pentru că toți oamenii, în ceea ce privește păcatul, nu pot să plătească datoria mare pe care o au înaintea lui Dumnezeu când vine vorba despre păcatul personal. Prin urmare, judecata vine peste orice păcătos care nu vine la Hristos pentru a se proștere înaintea lui, a cere iertare și a cere ștergerea datoriei. Numai Iisus ne poate elibera de pedeapsa păcatului. Așa că, dacă privim acum ce fel de viață a avut acest om până acum, putem spune așa, că păcatul sau datoria păcatului i-a afectat în mod personal viața și casa, familia lui. Dragii mei, păcatul sparge familiile astăzi și el este cel mai mare dușman al căminului, dragii mei. Atât de multe case sunt în dificultăți astăzi, dar puțini oameni înțeleg că păcatul lor este problema, nu al lui sau al ei. Și fiecare trebuie să-și recunoască vina și păcatul. Cuplurile căsătorite astăzi aleargă la psihologi când căsătoria este în dificultate, dar cine le spune că problema păcatului lor ei sunt chiar ei înșiși? Azi cuplurile mai degrabă aleg să se despartă decât să recunoască că ei sunt de vină fiecare în dreptul lor și decât să se ierte și să pocăiască și să aibă un nou început. Spargerea cămânului aduce multe lacrimi. Datornicul urma să fie vândut rob împreună cu familia sa. Dragii mei, robia păcatului aduce multă durere și întristare și multe lacrimi. Păcatul este crud. Deși plăcerile păcatului sunt înșelătoare, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu în multe locuri, dar rămânem cu consecințele păcatului pentru întreaga viață. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă. Să știți că comentatorii spun că nu prea era obișnuit ca evreii să fie vânduți robi. Este, și totuși Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta tocmai pentru ca să avertize grozăvia de fapt a păcatului. Știți că datornicul urma să fie deposedat de tot ce avea. Și lumea este plină de oameni care, prin tăria lor păcătoasă, au pierdut totul. Eu sunt convins că fiecare din noi am văzut vieți ruinate. În urmă cu două seri, dacă bine mi-aduc aminte, mă sună un păstor care stă în Oradea de la Marca și îmi spune despre fratele său, care era, mi se pare că era inginer de profesie, de care și-a ruinat viața și stă undeva într-un cămin, de 5 ani nu-și face curățenie în apartament, oamenii vor să-l dea afară și nu mai știe ce să facă, nu vrea să meargă nici în o instituție și așa mai departe și nu mai știe ce să facă cu el. Are momente când merge la biserică și totul pare ok, totul pare că se trezește și de apoi din nou lanțurile păcatului iarăși îl înfășoară. Și știți, și e trist. E trist pentru că a trăit și el, a copilărit și el în biserică. Știți câți oameni vin la biserică sau au educație creștină și totuși își ruinează viața pentru că nu ia în seamă consecințele păcatului. Așa că, dragii mei, ca și fiul pierdut, care a cheltuit totul, pe băutură, pe jocurile de noroc, pe prostituate și alte datorii. Și prin asta vedem că păcatul costă mult. Și oamenii nu iau seama la faptul că păcatul afectează viața. Întotdeauna pentru păcat cheltuiești mai mult decât primești înapoi. Și oamenii nu-și dau seama de lucrul acesta. Așa că în situația aceasta, ceea ce observăm este că robul acesta s-a aruncat la pământ și s-a închinat înaintea împăratului și îi zice el, mai păsuiește-mă. Dar trebuie să recunoaștem următorul lucru. Ca, având în vedere împrejurările în care era, dragii mei, el a făcut lucrul cel mai bun. Că a îngenuncat înaintea împăratului și a apelat la mina lui. La fel, păcătoșii trebuie să vină înaintea Domnului pentru iertarea păcatelor în același mod. În prezența lui Dumnezeu, cea mai bună postură a noastră, indiferent cine suntem, este să ne închinăm înaintea lui, recunoscându-i măreția și recunoscându-ne propria noastră păcătoșenie. Dar împăratul n-a privit superficial sau disprețuitor la acest datornic, dragii mei. S-a plecat serios asupra lui. El spunea, mai păsuiește-mă și o să voi plăti-o. Împăratul știa că n-are cum să plătească. Și știm ce a făcut împăratul. L-a iertat. A zis, ok, e el. Și șterg datoria. N-a zis, ok, te amân. Cât? Câte luni? Câți ani? Nu. A înțeles care era situația lui. Și împăratul l-a iertat. Așa că, din punct de vedere spiritual, când venim la Domnul pentru ajutor, vreau să știți următorul lucru. Nu ne putem aștepta ca Domnul să fie și să primească rugăciunile noastre dacă noi nu stăruim înaintea Lui. Și de multe cazuri ar trebui să încercăm lacrimile. Cu lacrimi, și nu de crocodil, cu lacrimi sincere de pocăință să venim înaintea Lui, dragii mei. Lipsa stăruinței în viața noastră, în rugăciune, duce de multe ori la lipsa de har din viețile noastre individuale și din viața bisericii, dragii mei. Doamne, fii răbdător față de mine, zice el în versetul 26. Acele milă este singurul mod în care ar trebui să venim înaintea Dumnezeu în rugăciune pentru orice. Pentru că noi niciunul nu merităm nimic. Avem mari datorii și mari obligații față de Dumnezeu. Prin urmare, orice favoare pe care o primim de la El, trebuie să venim apelând la mila sa. Ne pierdem timpul cerând ajutor pe baza bunătății noastre, pe baza meritelor noastre. Când avem această atitudine, nu vom primi acel ajutor din partea Lui. Îndurarea este mai ales partea mântuirii, pentru că în îndurarea Lui, El ne-a mântuit, cum zice Apostolul Pavel în Tit 3:5. Dar ori de câte ori vii la Dumnezeu în rugăciune, nu uita să implori mila Lui. Este cea mai bună abordare și îți voi plăti totul, zice El. Datornicul făcea o promisiune pe care niciodată nu o va putea împlini El și neam de neamul Lui, cum zicem noi, dragii mei. Datoria este prea mare pentru a fi plătită. El era ca mulți care cred că pot fi mântuiți prin faptele lor bune. Dar păcatul lor este prea mare pentru a fi compensat înaintea ochilor lui Dumnezeu prin faptele bune. O, cât cred minciuna aceasta grozavă. De fapt, faptele noastre bune sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu, potrivit lui Isaia 64, cu versetul 6. Păcatul nostru este pur și simplu atât de mare încât numai Hristos ne poate salva sufletul din robia păcatului. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, citim, spune versetul 27. Da, i-a iertat datoria și l-a eliberat de pedeapsa pe care o merita. Dragii mei, numai mila și harul lui Dumnezeu fac posibilă mântuirea noastră. Când Hristos a fost pe pământ, Scriptura înregistrează în mod repetat că El a dovedit această milă tuturor care au venit la El și sau i-au cerut ajutorul și au venit să se pocăiască. Zice, Iisus a văzut o gloată mare când a ieșit din corabie, în Matei 14:14. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Și apoi, sigur, Domnul Iisus începea să învețe să le vestească Evanghelia împărăției. Și vedem că și aici exact așa s-a întâmplat. Apoi împăratul i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Păcatul este cel ce leagă. Nu mântuirea oferită de Domnul Iisus Hristos. Oh, dacă mă pocăiesc, n-am voie să fac aia, îți legata, nu pot să fac cu tare și cu tare. Nu, nu, nu e adevărat. Ești rob și ești în lanțuri atâta vreme când nu-L ai pe Domnul Iisus Hristos. În momentul când ești al Domnului Iisus Hristos, ai libertate spirituală. Nu să faci rău, ci să faci bine. Pentru că nu știi ce este bine și ce e rău până când cu adevărat nu îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că omul, prin tot ceea ce el știe, în afara cuvântului Dumnezeu, nu face altceva decât să-și distrugă propria viață. Dar trebuie să mergem mai departe și să descoperim împreună ticăloșia datornicului iertat. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce ești dator. Verbul ăsta, a întâlnit, poate să sugereze faptul că l-a întâlnit din întâmplare sau probabil că l-a căutat. Deși având în vedere împrejurările în care îi textul acesta, mai degrabă l-a căutat pe cel dator, care era dator, cu scopul să îi ia datoria mică, relativ mică, spun comentatorii, pe care de fapt o avea. Da? Vedeți, dragii mei, asta ne spune ceva despre caracterul acestui om. Că era destul de rău să se gândească imediat la datorie, datoria altuia față de el, când el tocmai fusese iertat de o datorie pe care el și tot neamul lui nu putea plăti. Un om ca acesta poate perverti, dragii mei, harul iertării și poate complota pentru a otrăvi circumstanțele din jurul său, din viața sa. El era genul de persoană pe care nu vrei să-l cunoști chiar dacă nu-i datorezi nimic. Pentru că o astfel de persoană, întotdeauna prezența lui este neplăcută, necioplită, pentru că el nu știe și nu poate să vorbească frumos și folosește de orice circunstanță în favoarea lui, în mod egoist, ca să distrugă sau să înșele sau să trișeze pe altul. Fiecare persoană pe care o vede ca o victimă potențială a dorințelor sale egoiste. Datoria acestui tovar de slujbă a datornicului iertat era de 100 de lei, spune textul, care nu putea fi nici cum comparat cu cei 10.000 de talanți sau de galbeni. Prin urmare, datornicul iertat era tare ipocrit în a-i cere plata pe loc a datoriei de 100 de lei. Lui împăratul îi iertase o datorie enormă, dar el nu dorea să ierte o datorie mică. Așa este și cu mulți oameni în ceea ce privește greșelile altora. Ei predează pentru milă pentru propriile lor greșeli, care pot fi mari, dar sunt extrem de critici cu privire la micile greșeli ale altora. Și acest tip de caracter se găsește peste tot, din păcate, și chiar în biserică. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Imaginea aceasta este destul de clară. Practic, îl sufoca pe bietul om pentru 100 de lei. Comportamentul acesta agresiv vorbește despre caracterul datornicului iertat. Mulți oameni se plâng de lipsa de iubire a celor din jurul lor. Dar ei nu-și arată dragostea și nu-și dovedesc dragostea față de alții. Ei au întotdeauna pretenții ca alții să iubească și alții să le spună lucrul acesta, dar ei nu arată nicicum dragostea lor față de cei din jur și chiar de cei din casa lui. Matei 18:29. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga, fii răbdător cu mine și îți voi plăti. Exact asta a făcut și el, cu puțină vreme înainte. Vedem că tovarășul datornicului iertat cere o amânare a datoriei. În esență și el pledează pentru milă. Nu pledează pentru merit. Mila este singura cerere pe care, încă o dată, subliniez, o putem face înaintea lui Dumnezeu. Nu avem niciun merit ca să primim vreo binecuvântare divină și nici scuzele pentru că nu iertăm, nu vor funcționa. Mila este sursa tuturor binecuvântărilor noastre. Vedeți, un alt lucru, îți voi plăti tot. El n-a negat datoria. Este singurul lucru potrivit de făcut. Același lucru adevărat și din punct de vedere spiritual este că nu ajungem nicăieri în ceea ce privește datoriile noastre spirituale, păcatele noastre, dacă nu încercăm sau dacă încercăm să le ascundem în loc să le mărturisim. Și să știți că știu că sunt frați și sunt oameni care pretind să fie membrii sănătoși, care ascund păcatul lor. Dar le spun, fraților și surori, dacă sunteți în cazul acesta, să știți că Dumnezeu vă va da păcatul pe față. E clar. Știți că avem noi un proverb care spune că oulul merge de multe ori la apă, dar vine vremea când să sparge. Da? Așa este. Minciuna are picioare scurte. Iar de aceea, dacă există un păcat, dacă există o robie pe care avem, există o dependență pe care avem, și bine să mărturisim, să cerem ajutorul, să iertarea Domnului și să cerem ajutorul fraților care mă pot ajuta să mă lapăt de această dependență sau de această, de o practică păcătoasă. De aceea, să nu uităm că Dumnezeu, până la urmă, de Dumnezeu, niciunul dintre noi, nu ne putem ascunde. Dar adevărul central, dragii mei, al pildei, este pur și simplu să ne învețe să iertăm. De asta Domnul i-a adus pe acești doi oameni în fața noastră. Pentru că nu putem face nimic. Niciunul nu putem plăti pentru mântuirea noastră. Fie că am păcătuit mult, fie că am păcătuit puțin. Fie că avem datorii mari, fie că avem datorii mici. Scriptura ne spune clar în alte texte că este imposibil ca o persoană să-și cumpere mântuirea sufletului. Iată psalmul 49, 6 și 7. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bucurăția lor cel mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. 1 Petru, că știți cu 18, că știți că nu cu lucruri pietoare, cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moștiți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, ne spune Scriptura. Acum vedem ticăloșia datornicului iertat. Dar el n-a vrut, versetul 30, și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria, spune cuvântul lui Dumnezeu. E clar că a fost o acțiune rea și crudă din partea lui. L-a rănit pe tovarășul său atât fizic cât și emoțional. Și trimiterea la închisoare pentru o datorie de 100 de lei a fost pur și simplu teribil de crudă. Cât de ipocrit era acest datornic iertat, care să poată să insiste ca tovarășul său să fie închis în loc să aibă și el milă, așa cum avusese de el stăpânul sau împăratul. Comportamentul acesta este tipic pentru cei ipocriți. David a fost în o asemenea situație la un marele David. Știți foarte bine, după păcatul său cu Batșeva, de adulter, aproape un an de zile. Și după ce l-a ucis pe soțul lui Batșeva, când profetul Natan a venit la el să-l confrunte cu păcatul lui și știți că el i-a spus o pildă. Cu mielușica, unui om sărac. Da? Și știți ce a spus lui David apoi? După ce el a făcut pe justițiarul și a avut același spirit, am putea spune, cu Natan, îi spune, îndreaptă degetul spre el, tu ești ăla. Observați că după ce a păcătuit David, a avut un simț al dreptății exagerat? Îl punea să plătească pe cel din pildă mai mult decât ar fi trebuit. Dar când era vorba despre el, n-a fost la fel drept. Oh, Doamne, iartă-ne pe toți, pe mine și pe fiecare dintre noi, că suntem iuți când e vorba să jucăm balsă. Și noi ne vedem propriile noastre slăbiciuni. Hai să vedem reacția împăratului sau a stăpânului. Atunci stăpânul a chemat pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Acțiunea asta crudă și ipocrită a datornicului neiertător nu a trecut neobservată. Atenție aici! Ne ascundem și continuăm să trăim în ipocrizie. Niciun păcat nu trece neobservat. Cineva pe undeva îl va vedea. Tovarșii de slujbă a celui aruncat în închisoare au văzut ce s-a întâmplat și s-au dus la împărat. Nu este greșit să spui cui trebuie despre greșelile altora. Nu. Este greșit să taci și să ascunzi păcatul. Până când se mai poate repara ceva? Când un predicator folosește termeni duri pentru a mustra păcatul, mulți se supără. Dar nu găsim nicăieri în Scriptură că păcatul a fost tratat cu blândețe sau cu mănuși. Nu. Când apostolul Pavel i-a scris lui Tit, el i-a spus lui Tit cum să se comporte cu cei care trăiau în păcat. Și iată ce spune în versetul 13 din Tit 1. De aceea, mustră-i blând, mustră-i aspru, spune Pavel. Tit trebuia să fie blând cu păcatul, nu, dimpotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu nu tratează păcatul cu blândețe, dragii mei. Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie în două. E chirurgie, e fără anestezie. Înțelegeți? E chirurgie, pur și simplu. Pentru că păcatul trebuie scos din viața mea și din viața noastră fiecare. Când doctorul operează, folosește un bisturiu bine ascuns, știm lucrul acesta. Când ne confruntăm cu păcatul, trebuie să folosim cuvântul lui Dumnezeu, care este mai tăietor decât un bisturiu, mai tăietor decât o sabie. În caz contrar, păcatul nu va fi înlăturat, iar problema va crește sau păcatul se va înmulți. Datornicul neiertător fusese beneficiarul unui mare favor din partea împăratului. I se iertate o datorie uriașă pe care n-ar fi putut-o plăti niciodată. Prin urmare, el ar fi trebuit să se comporte la fel cu tovarășul lui de slujbă. Omul n-are nicio scuză pentru păcatul său. Așa cum spune apostolul Pavel în Romani 1:20. Așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu a făcut atât de multe pentru noi, încât orice rău pe care îl facem este de neiertat. Noi toți suntem vinovați de păcat, în ciuda numeroaselor favoruri pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Romani 2,4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Datornicul neiertător, nu și-ai tratat tovarășul așa cum el fusese tratat de împărat. Mila arătată lui de împărat nu l-a determinat să facă și el la fel, să aibă și el milă de alții. Efeseni 4,32, dimpotrivă, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, spune textul. Lucrarea lui Hristos la Calvar este toată motivația de care avem nevoie. Dacă asta nu te obligă, orice altă motivație nu te poate obliga și nu este suficientă. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna câinitorului până va plăti tot ce datora. Iată un caz de mânie sfântă și dreaptă. Și noi avem nevoie de astfel de mânie. Este lăudabil să fii indignat față de păcat. Dar dacă astăzi îți arăți indignarea public, mulți se vor supăra, vei deranja pe mulți, mulți se vor plânge. Te vor acuza de lipsă de iubire. Chiar, frați, dar lipsa iubirii se vede în datornicul neiertător. Nu vă supărați pe cei care sunt plini de indignare dreaptă și sfântă. Supărați-vă pe cei a căror răutate a stârnit indignarea celor drepți. Această judecată ne oferă o imagine a caracterului judecății iadului. Va fi un loc de multă agonie și tortură pentru suflet, iar pedeapsa va fi dreaptă și nu se va termina niciodată pentru păcătos. Înainte de a încheia, ne învață această pildă că îți poți pierde mântuirea? Aceasta este o întrebare care se cuibărește în mintea noastră. Răspunsul la întrebare este nu. Să ne amintim încă o dată scopul unei pilde. În primul, acum 3 săptămâni, am început și am vorbit mai întâi, am avut o introducere cu privire la pilde și am vorbit despre pilde. Și spuneam unul dintre adevărul despre pildă că scopul pildelor este să ilustreze un adevăr important sau mare. Nu putem să învățăm o doctrină pe o pildă. Detaliile unei pilde pot ilustra și impune multe adevăruri practice, dar ele nu trebuie folosite pentru a învăța o doctrină contrară învățăturii biblice. Deci această pildă nu poate fi folosită pentru a învăța pierderea mântuirii, pentru că siguranța și securitatea credincioșului este învățată clar în Scriptură, în alte texte. Tema pildei nu este securitatea și siguranța credinciosului, ci datoria credinciosului de a ierta pe frați lui. Și răul pe care un frate care nu iartă, îl poate produce în familie, în biserică, în societate. Circumstanțele pildei sunt menite să facă narațiunea în concordanță cu ea însă și astfel se imprime mai deplin în mintea cititorului adevărul central sau adevărul general. Tot asta va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, spune și accentuează lucrul acesta. Deci aici avem aplicația pe care Hristos a făcut-o. Dacă mântuirea s-ar pierde, aici Hristos i-ar fi spus. Pilda este un îndemn pentru noi să iertăm pe alții care au păcătuit împotriva noastră. Dragii mei, în ceea ce noi numim rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, este o propoziție care spune și ne iartă nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri, da? Matei 6,12. Dumnezeu ne răsplătește adesea acțiunile. Un alt mod de a spune asta este că vom culege ceea ce semănăm. Nu ierți? Vine vremea când nici tu nu vei fi iertat. Și vine vremea când relațiile tale vor fi rupte cu unii, cu alții și chiar în casă și așa mai departe. Da? Un comentator spunea, este un fapt cunoscut că există puține îndatoriri creștine, atât de puțin practicate, precum cea a iertării. Îngăduiți-mi să folosesc o imagine. Că mulți oameni certați în lumea asta se împacă la un pahar de pălincă când se întâlnesc la birt și îngroapă războiul și pocăiți de multe ori țin asta ani de zile. Și nu pot ierta. Și nu iartă. Din cauza aceasta, familiile, biserica este mult afectată. Mi se pare la mintea cocoșului că ar trebui să iertă, teoretic. Dar suntem prea mândri să o facem. Suntem prea mândri să le cunoaștem că am păcătuit. Mă cer cu nevasta și mă duc la fără să-mi cer iertare sau fără să rezolv problema. Și fiecare se culcă neapăcat și neiertat. Da? Astăzi așa, mâine așa, poi mâine așa. Ce atmosferă se clădește în casa noastră? În fiecare zi put un zid de despărțire între mine și nevastă. Dacă nu îl dau zidul acela deoparte. Și este o temă extrem de importantă care trebuie păzită, dragii mei, de fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, pilda este un îndemn pentru noi să iertăm pe alții care au păcătuit împotriva noastră. Un alt mod de a spune asta este așa cum am zis, că aduceți-vă aminte. Culegem ceea ce am semănat. Ai semănat neiertare, vei culege neiertare. Ai semănat iertare, vei culege iertare. Este trist să vezi câtă amărăciune, câtă lipsă de milă, împietrire și nebunie există astăzi printre oameni. Cu toate acestea, există puține porunci impuse atât sau subliniate atât de puternic în Scriptură ca această poruncă. Să ierți pe fratele tău. Un domeniu al vieții creștine în care iertarea este deosebit de necesară este cel al căsătoriei. Dacă ești o persoană în care nu poți să ierți și nu cunoști iertarea lui Hristos și nu iei seama la ea, mai bine nu te căsători. Mai bine nu te căsători. Pentru că eu cred că aproape în fiecare, eu nu știu cum sunteți voi, dar eu cred că aproape în fiecare zi ar trebui să iert nevasta sau ea să mă ierte pe mine. Apar, nu știu cum sunteți voi. Vă sunteți perfecți. Bravo, vă! Eu nu sunt. Dar dacă nu o fac, Scriptura zice să n-apună soarele peste mânia voastră. Înțelegeți? Divorțul este rezultatul lipsei iertării. Acumulate în zile și ani de viață. Divorțul n-a început atunci când s-a dus unul între ei și a băgat foaia de divorț, acțiunea de divorț. Nu, nu. El a început de mult. Și oamenii n-au realizat lucrul acesta. Din păcate, divorțul a crescut alarmant în rândul creștinilor. Toate acestea arată ce? Marea lipsă de iertare din rândul creștinilor. Din rândul celor care spun că sunt copilul lui Dumnezeu și merg la biserică. Pentru că aceștia n-au învățat niciodată, cu adevărat, în spiritul Scripturii să ierte. Și asta este foarte destructiv pentru căsătorie. Și de aceea căsătoriile lor sau corabia căsătoriei lor au lovit stâncile și au naufragiat. O, Doamne, ai milă! Ai milă! Ai milă Tu de noi! Și adu-o în noi! Și, Doamne, vrem să avem un duh de iertare. Dă-ne acest duh de iertare. Și ca să-l ai, asta înseamnă să privești la iertarea pe care Domnul ți-o dat-o. Pentru că dacă nu ai privirea la El și la iertare pe care niciodată nu vei înțelege de plin cât de important să ierți pe cel de lângă tine. Aoleu, că avem și ceas acolo, dar am uitat. Dragii mei, mă opresc aici și mă rog ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât am putut eu în dimineața asta. Dar este atât de important să înțelegem porunca aceasta și Domnul să ne dea mai multă înțelepciune și dorință de a ne supune cuvântului Său. Amin. Haideți să mulțumim Domnului. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne ierți pe fiecare dintre noi și Te rugăm să ne ajuți să, prin cuvântul acesta pe care Tu ni l-ai deschis astăzi, să continuăm să-L cercetăm mai mult fiecare și să ne ajuți să înțelegem cât de mult ne-ai iubit Tu și câte păcate nu ne-ai iertat Tu. Ajută-ne ca niciodată să nu mai lăsăm spiritul acesta de neiertare să ne oprească să iertăm pe cei din casa noastră și pe frații, pe surori și pe vecini și pe cei colegii noștri de muncă și așa mai departe. Ai milă de noi, de fiecare. Și ajută-ne să trăim cu adevărat. Doamne, știm că suntem păcătoși și ajută-ne să ne mărturisim păcatele înaintea Ta. Și dorim să primim ajutor de mâna Ta ca să ne eliberezi de orice păcat. Și astfel să putem să trăim, nu ca niște ipocriți, ascunzând păcatul, fugind de pocăință, ci dimpotrivă, ca niște oameni curați și sfinți, să putem să lucrăm pentru Tine și lărgirea împărăției Tale. Amin.